დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს 4 შაბათია, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები და ვიწყებთ რონდელის სოფლიო რადარს, რომელსაც გთავაზობთ რადიო თავისუფლება ყოველ 4 შაბათს რონდელის ფონდთან ერთად. Და ამ რუბრიკაში, ამ ყოველკვირეულ რუბრიკაში ჩვენ მიმოვიხილავთ საერთაშორისო ამბებს. ალექსი ბუკა-პეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, არის ამ რუბრიკის ავტორი და თანაწამყვანი დილის საუბრებისა. ოთხშაბათობით დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობისა. ნინო, დილო მშვიდობის მივე სალმები ყველა მსმენელს და მაყურებელს.
სულ უფრო დატვირთული და ესეთი ინტენსიური ხდება ჩვენი რუბრიკა დღეს. ჯერჯერობით მგონი არ ჩასულა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ისრაელში. მისი გეგმები უკვე შეიცვალა, გულისხმობ მის შეხვედრას ამანში, რომელიც გაუქმდა. წინასწარ კი იყო გამოცხადებული, რომ ისრაელის შემდეგ იქ უნდა გაემართა შეხვედრა, მათ შორის პალესტინის ხელისუფლების ლიდერთან. და მაჰმუდ აბასმა გუშინ ღაზაში საავადმყოფოს აფეთქების შემდეგ განაცხადა, რომ უარსამობს ამ შეხვედრაში მონაწილეობას აღარ მიიღებდა. და ასევე მნიშვნელოვანი არის რომიტყვიან ქვეყნის მეორე ბოლოში შეკრება პეკინში, ერთი სარტყელი ერთი გზის ფორუმზე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა შეკრება ლიდერების ერთი ჯგუფი, რომელთა შორის არის ევროკავშირის ქვეყნის უნგრეთის ლიდერი, რომელიც უკვე შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტს იქ. ამაზეც ვიტყვით ცოტა უფრო დაწვრილებით, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, ბუნებრივი აირის, ნავთობის იმპორტის საკითხები, ასევე ატომური ენერგიის საკითხები იყო განხილვის თემებიო და იქ იყო მშვიდობის მნიშვნელობას გაესვა ხაზი და ასე შემდეგ. ხაზი გაუსვა უნგრეთის პრეზიდენტმა რუსეთის პრეზიდენტთან. პრემიერმა უკაცრავად. დიდი ბოდიში ამ უზუსტობისთვის ვიქტორ ორბანი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ სტუმრობდა საქართველოს საკმაოდ ხანგრძლივი ვიზიტით და მხარდაჭერა გამოუხატა საქართველოს ევროინტეგრაციას და იყო ურთიერთქება მასსა და ირაკლი ღარიბაშვილს შორის. დავიწყოთ აფეთქების ფაქტით ალბათ და აუცილებლად უკრაინა უნდა ვახსენოთ კი არა და ვილაპარაკოთ ამაზე. დადასტურდა უკვე ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, თავად დადასტურა ატაკამსების, მაინც ატაკამსები გამოგვდის ხოლმე თქმისას. ის რომ ჩასულია უკრაინაში და უკვე მოქმედებაშია და თავიც აჩვენაო, ასე განაცხადა
მან. გადაუხადა პარტნიორებს ამასთან დაკავშირებით.
უზუსტესად, ხო, უზუსტესად ასრულებს შეერთებული შტატები ყველა შეთანხმებას, რაც ჩვენ შორის არისო, გულისხმობ მასსა და ბაიდენს შორის შეთანხმებები. აი ეს არის ზოგადად და კიდე შევყვებით, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ფაშინიანის ასევე გამოსვლა ევროპარლამენტში.
ფაშინიანის გამოსვლა ევროპარლამენტში და პოლონეთის არჩევნები.
პოლონეთის არჩევნები, რომელს ხო მე ახლა რატო გამოვტოვე, ხო ცნობიერად ეთყობა, ორ შაბათს ვისაუბრეთ ამ მნიშვნელოვან არჩევნებზე, მაშინ ჯერ კიდევ არა, აუცილებლად უნდა შევეხოთ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ წინასწარი.
ორ შაბათს არ იყო დათვლილი ბოლომდე.
ხო, უკვე ტენდენცია იყო, ეგზიტ პოლები იყო და ამაზე ვილაპარაკეთ, რა მნიშვნელობა აქვს ამ მრჩევლების აქტიურობას და რა მნიშვნელობა აქვს პასუხისგებლიან ამ მრჩევლს, ასე
ვთქვათ. განსაკუთრებით ახალგაზრდებს.
კი ბატონო. აი ასეთი ამბებია, არ ვიცი, ღაზით
დაიწყო. ძიმე ამბები მოდის შუა აღმოსავლეთიდან, რა თქმა უნდა ძალიან რთულია. ამის ყველაფრის ემოციის გარეშე ხურება ყოველდღიურ რეჟიმში უკვე ფაქტიურად მოდის ძალიან რთული და ძალიან ძიმე სანახავი ამბები. გუშინდელი განსაკუთრებით მასშტაბური იყო 7 ოქტომბრის შემდეგ პირველად ასეთი მასშტაბის იყო. 7 ოქტომბრის სასტიკ ტერაქტთან დაკავშირებითაც სხვათა შორის რაოდენობა დაღუპული ადამიანების იქ იმ ტერაქტის შედეგად დაღუპული ადამიანების იზრდება და 1400-ზე ავიდა უკვე და შესაბამისად კიდევ ბოლომდე არ არის სრული სურათი იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენი ადამიანი გახდა მსხვერპლი ამ სასტიკი ტერორისტული თავდასხმის ხამასის მხრიდან. მაგრამ რაც შეეხება აქ ძალიან კაფეო შეიძლება ვიყოთ ამასთან დაკავშირებით, ცხადია სპეკულაციები შეიძლება სხვა მიმართულებით, რა თქმა უნდა ირანის, რუსეთის, ჩვენი მოსაზრებები კონდეს ამასთან დაკავშირებით, კიცებულებები იყოს, ბევრი მედია საშუალება ამაზე საუბრობს, ექსპერტები, მაღალი რანგის პოლიტიკოსები ამაზე საუბრობენ, მაგრამ რაც შეეხება საავადმყოფოს რაკეტის მოხვედრას, ისრაელის ოფიციალურ, ისრაელის თავდაცვის ძალების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რამდენიმე ხნის შემდეგ გააკეთა ოფიციალური განცხადება, რომ პირველადი მონაცემებით მათ ხელთ არსებული რამდენიმე ვიდეო დამადასტურებელი ფაქტით შეუძლიათ განაცხადონ, რომ ეს დააჩენეს ტრაექტორიაც უკვე, რომ ეს იყო ღაზას სექტორის ტერიტორიიდან გასროლილი რაკეტა, რომელმაც იცვალა მიმართულება და მოხვდა სწორედ ამ საავადმყოფოს. ეს საავადმყოფო არ იყო მხოლოდ საავადმყოფოს ფუნქციის, იქ იყვნენ, თავს აფარებდა ათასობით ადამიანი, მშვიდობიანი მოქალაქეები. არ ვამბობ
მე, რამდენიმე ასეული ამ სხვა პლანეტაზე
500-ზე მეტი იყო პირველადი მონაცემებით, მაღალი ალბათობით ეს მონაცემებიც გაიზრდება სამწუხაროდ. არ ვამტკიცებ და არ ვამბობ უაპელაციოდ ნამდვილად, რომ არა, ეს არ იყო ისრაელის, მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს შეარაღებული ძალების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჰაერშია და მოფრინავს რეგიონისკენ, გამომდინარე იქიდან, რომ ისრაელს ახლა ძალიან ჭირდება საერთაშორისო მხარდაჭერა, საერთო გერმანიის კანცლერი იმყოფებოდა გუშინ
და ჩვენ მეგობრებთან
ისე ჩამოვედიო და აღნიშნა და ეს იყო სხვათაშორის ძალიან ნიშანდობლივი, რომ ნახავდა ჩვენი მაყურებელიც და მსმენელიც იმ კადრებს ალბათ უკვე, როდესაც განგაში გამოცხადა შოლც უნდა დაეტოვებინა ისრაელი და ბენგურიონის აეროპორტში უკვე თვითფრინავში იყო ასული, იქიდან ჩამოიყვანეს და არის კადრები, როგორ არიან გაშოტილები ასაფრენ ბილიგზე ბენგურიონის აეროპორტში. ახლა ამ დღეებში ჩავა საფრანგეთის პრეზიდენტი მაკრონი, მანამდე იყო ევროპული კომისიის პრეზიდენტი, ასევე ევროპული კავშირის საბჭოს პრეზიდენტი, ასევე ევროპარლამენტის პრეზიდენტი, ამის თქმას
უწყვეტი ნაკადია ლიდერების.
მას და ძალიან ჭირდება ეს საერთაშორისო მხარდაჭერა და იცის, რა თქმა უნდა, რომ ძალიან სერიოზული შემაფერხებელი ფაქტორი არის პალესტინელების მხრიდანაც მშვიდობიანი მოქალაქეების ამ ოპერაციის შედეგად დაღუპვა და მათი რაოდენობა, მათი მასშტაბები, ამიტომ იღებენ ისინი მუდმივ გაფრთხილებას, რომ საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონების თანახმად იმოქმედონ, საერთაშორისო ომის წესების მიხედვით იმოქმედონ და ასე შემდეგ. წმინდა პრაგმატული ფინანსური ინტერესიდან გამომდინარეც კი რეალურად ისრაელს ახლა ძალიან ჭირდება ამერიკის შეერთებული შტატების უწყვეტი მხარდაჭერა და დახმარება. არც ერთი ლოგიკით ისრაელს არ ჭირდებოდა ეს თავდასხმა სამშვიდობო ობიექტზე, ანუ სამოქალაქო ობიექტზე. შეცდომები ასეთ ვითარებაში ომში ხდება გამოძიების წინააღმდეგი. ისრაელის ხელისუფლება თვითონ არ არის, ისრაელის წარმომადგენლები თვითონ არ არიან, მაგრამ ამის საპირწონედ ჩვენაც ვიხილეთ, იყო ჰეზბოლას ჰამასის მოწოდება და დღეს არის კიდევ დაგეგმილი 18 ოქტომბერს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და რეგიონის მასშტაბით სერიოზული გამოსვლები იყო თურქეთში, ბახრეინში, ემირატებში, თურქეთში სტამბულში საკონსულოს, ისრაელის საკონსულოში შეღწევას ცდილობდნენ, ქვები დაუშინეს, ისრაელის ეროვნული უშიშროების საბჭომ მოწოდება გააუქმა
მოქალაქეებს
იცოდა რომ დატოვონ თურქეთი მოსალოდნელი ტერაქტების თავიდან ასაცილებლად იქ იორდანიაში ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ისევე როგორც ბეირუთში და ლიბანის დედაქალაქში და მთელი აღმოსავლეთ რეგიონის მასშტაბით იყო ძალიან სერიოზული და ესეთი აი ერთი დაძახებით ძალიან ესეთი აგრესიული აქტიური საპროტესტო გამოსვლები რომელიც საპროტესტო გამოსვლიდან რეალურად უკვე სერიოზულ ძალადობაში იზრდებოდა და ჩვენ ნახეთ პოლიციის ძალისხმევა მაგალითად სტამბულში რომ არ შეეშვათ და არ მიეცათ საშუალება რომ შესულიყვნენ ისრაელის საკონსულოში გაბრაზებული ამ აქციის მონაწილეები. როგორც აღნიშნე, ამანში სამიტი გაუქმდა. როგორი ვითარება გვაქვს ახლა ჩვენ რეალურად? ბაიდენი ჩავა ძალიან მალე ისრაელში. ეს იქნება ძალიან სერიოზული მხარდაჭერის დემონსტრირება, მაგრამ ამ ფაქტმა ერთგვარად მაინც რაღაცა ისეთი დამატებითი ტვირთი გაუჩინა ამ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერას და მათ დაჭირდებათ ზუსტი და სრულფასოვანი ინფორმაცია რომ ეს ნამდვილად არ იყო ისრაელის მხრიდან თავდასხმა. მე კიდევ ერთხელ ხასუსვამ, მე ვიხრები იქითკენ რომ ეს იყო გაზას სექტორიდან ჰამასის მიერ გასროლილი რაკეტა და მე არ მაქვს საფუძველი არ დაუჯერო ისრაელის თავდაცვის ძალების წარმომადგენელს, მაგრამ უფრო მეტი მტკიცებულება და სიცხადე თუ იქნება უმჯობესი არაბთა ლიგის ქვეყნებმა გააკეთეს განცხადება. მოსალოდნელია საგანგებო სხდომის ჩანიშვნა გაეროში ეროვნული უშიშროების საბჭოსი და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ტემპერატურა ძალიან სერიოზულად იწევს. წნეხი გრძელდება თან და ძლიერდება ისრაელზე, რომ მან არ განახორციელოს სახმელეთო ოპერაცია. ღაზას და ჰამასის ხელმძღვანელებმა გაავრცელეს განცხადება, რომ ისინი დაუყოვნებლივ გაათავისუფლებენ ყველა ძევალს თუ კი ისრაელი შეწყვეტს ღაზას სექტორის დაბომბვას და აღარ დაიწყებს სახმელეთო ოპერაციას.
ამ სვენელმა დაგვაწია შეკითხვა, ვინან რა აჩერებს სახმელეთო ოპერაციას ღაზაშიო და აქვე ვისარგებლებ ამ შემთხვევაში პაუზით და შევახსენებს სვენელებს ჩვენს ნომერს, რომელზეც მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა შეგიძლიათ. ეს არის 5 95 95 0 0 55 5 9 0 5 5 0 0 5 5 0 შეგიძლიათ SMS-ები გამოგვიგზავნოთ თქვენი შეკითხვები და კომენტარები.
თავდაპირველად ჩვენ ვიხილეთ ამ დღეების განმავლობაში ჩვენ ვიხილეთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის საოცარი აქტიობა
რეგიონში
ჩასვლით უკან დაბრუნებით და ასე შემდეგ აი ამ რეგიონის ქვეყნებში ამ დიპლომატიის განხორციელებით. ასევე მე შემიძლია მაღალი ალბათობით ვთქვა და დავადასტურო ეს, რომ ჩემი ვარაუდი რომ საერთაშორისო ლიდერების ჩასვლამ ხარდაჭერასთან ერთად აუცილებლად იქნებოდა განხილული ეს თემა, რომ მაქსიმუმი გააკეთეთ იმისთვის, რომ შესაძლებლობა მიეცეს მშვიდობიან მოქალაქეებს ჩრდილოეთ ნაწილიდან, ღაზას ჩრდილოეთ ნაწილიდან
გასვლის. ხო, ბლინკენმა გუშინა ყველაზე რამდენიმე საათის წინ, უბრალოდ გუშინ კი არა, რამდენიმე საათის წინ ტვიტერზე დაპოსტა, რომ ღრმა მწუხარება გამოთქვა ამ საავადმყოფოს ალ-აჰლი არაბის საავადმყოფოს ღაზაში აფეთქების გამო, მშვიდობიანი მოქალაქეების დაღუპვის გამო და ყველა მშვიდობიანი მოქალაქე ისრაელელიც და პალესტინელიც უნდა იყოს დაცული და რომ შტატები ამას უჭერს განუხრელად მხარს, როგორც ბაიდენმაც აღნიშნა.
პრეზიდენტმა ბაიდენმა ზუსტად ასეთი ტიპის
ყველა ლიდერმა დაგმო თავისთავად ეს ფაქტი ცხადია. ეს ცალსახა არის, აქ არავინ არაფერზე არ კამათობს. ბოდიში გაგაცხადია.
დიახ, და პასუხად იმ კითხვის ჩვენ ნახეთ ხომ რომ თავდაპირველად ისრაელის ხელისუფლება ამ ის ისრაელის ოფიციალურმა პირებმა ვადა დაასახელეს, ვადა გამოაცხადეს, რომ დაეტოვებინა ჩრდილოეთ ნაწილიდან გადასულიყვნენ სამხრეთ ნაწილში მშვიდობიანი მოქალაქეები. იქ იყო კიდევ ტრაგიკული, ძალიან მძიმე ინციდენტები, 70 ადამიანი სატვირთო მანქანაზე მიდიოდნენ, როგორც ჩანს სამხრეთ ნაწილისკენ, და როგორც ისრაელის ოფიციალური პირები ამბობენ, აღნზი აფეთქდნენ, ხამასი ადანაშაულებს, რომ რაკეტა მოხდათ. ასეთი შემთხვევები სამწუხაროდ ბევრია, მაგრამ აქ არის ორი მომენტი. ერთი, დანამდვილებით შეიძლება ღიად გამოაცხადა ჰამასის ლიდერმა ხანიემ, რომ ჩვენ არსად არ წავალთ, არსად წასვლას არ ვაპირებთ, ჩვენ რჩებით ღაზა სექტორში და არავინ გასვლას არ აპირებს. ეს ერთი, და ეს არის დამადასტურებელი იმისა, რომ ჰამასი გარკვეულად პრინციპში მძევლად აკაჩერებს და აკავებს სამშვიდობიან მოქალაქებს, მიუხედავად იმისა, რომ 100,000-ობით ადამიანმა შეძლო სამხრეთში გადასვლა. მათ არ აქვს ბევრს, არ აქვს შესაძლებლობა, იმიტომ რომ არიან მძევლები ჰამასის. ეს ერთი. და მეორე, არ მინდა ნამდვილად მათ მხრებზე მთელი ამ პასუხისგებლობის გადატანის, მაგრამ იორდანიის მეფემ, აბდალამ მეორემ, გუშინ ძალიან კაფიოდ განაცხადა, რომ პალესტინიდან დევნილებს არ მიიღებს არც ეგვიპტე და არც იორდანია. ძალიან კაფიოდ განაცხადა ამასთან დაკავშირებით. ვიცით, რომ ის გადასასვლელი, სასაზღვრო გადასასვლელი ძალიან დიდი ეგვიპტესთან, ძალიან დიდი შეფერხებით მუშაობს და რეალურად სახელმწიფო მდივნის დონეზე ხდება მოლაპარაკებები და კონსულტაციები, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები გაატარონ ეგვიპტეს მიმართულებით. უკრაინის ომბუდსმენი არის ჩასული, იყო ჩასული და ამ მონაწილეობდა უკრაინის მოქალაქეების ევაკუაციაში და ჩაკეტილი იყო ეს გადასასვლელი და იღება ძალიან მცირე დოზით. მაგრამ შეიძლება არგუმენტი გავიგოთ, რომ მათ არ სურთ ტერორიზმის და ექსტრემიზმის თავის ტერიტორიაზე გადმოდინება, მაგრამ არაბი ძმები არიან, მათ უნდა ქონდეთ განსაკუთრებული გულშემატკივრობა პრინციპში, მაგრამ ისინი არ იღებენ რეალურად პალესტინელებს თავისი ქვეყნის ტერიტორიაზე. ასე რომ ეს გაჭირვებული და უბედური ხალხი გაჭედილი არის ნაწილი ჩრდილოეთ ღაზას სექტორში, ნაწილი სამხრეთ ღაზას სექტორში, და ასევე სამართლიანობისთვის უნდა ვთქვათ, რომ ევროპასაც ეშინია, უნდა ვთქვათ ობიექტურად, ახალი ტალღის, მიგრაციის ახალი ტალღის ევროპასაც ძალიან ეშინია. არსებულ არასტაბილურ გარემოში, ვითარებაში, ხედავ ჩვენ ბრიუსელში ტერორისტული აქტი ჩაიდინა ISIS-ის წარმომადგენელმა, როგორი ინტენსიურია გამოსვლები პარიზში, ლონდონში პალესტინის მხარდამჭერების, და ისედაც არამყარ ეკონომიკურ ვითარებაში კიდევ დამატებით მილიონობით დევნილის მიიღება ახლა ამ რეგიონიდან მათთვის ძალიან ძალიან მძიმე იქნება. ასე რომ ამ ხალხის ბედზე განცხადებებს კი აკეთებს ყველა ჰუმანური მიზნით და უზრუნველყოფილიყოს, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ იდის, არავის უნდა მათი მიიღება, არც ბავშვების, არც ქალების და არც მოხუცების. რეალობაა
საკუთრივ რეგიონზე თუ ვიტყვით, რეგიონის ქვეყნებზე, ახსენე იორდანიის მეფე, რომელმაც ასევე უარი განაცხადა და გუშინ გამოაცხადა ჩაშლაზე სამიტისა, რომელშიც ბაიდენს უნდა მიეღო მონაწილეობა. საკუთრივ რეგიონის ქვეყნების შემთხვევაში ევროპის შიშილ ტოლვილების მიმართ ერთია, და მეორე რეგიონის ქვეყნებისა, მათ აშინებთ ასევე, რომ სამიზნედ იქცნენ მასშტაბური, ვთქვათ,
ერთნიშნელოვნად
მათ არ მხოლოდ ის, რომ ტოლვილებს ჰამასი ხომ ვერ გამკლავდებით,
მუსლიმთა ძმების მემკვიდრი არის ეგვიპტეში შექმნილი მუსლიმთა ძმების მემკვიდრი არის ეგვიპტეს თავისი სერიოზული შეშფოთებები აქვს, სერიოზული გადატრიალება მოხდა, რომ მუსლიმთა ძმები საფოლო ჯამში არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ხელისუფლებიდან მოეშორებინათ. ეგვიპტეს აქვს ამის პრობლემა რეალურად, რომ ეს გადმოდინება მოხდება ამ ექსტრემისტული და ტერორისტული ჯგუფების და აქედან მოხდება მერე, როგორც ეგვიპტეში შესაძლო ტერორისტული აქტების განხორციელება უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ, მაგალითად ან ეგვიპტეში არსებულ ინფრასტრუქტურაზე, ან აქედან მოხდება კიდე სხვა ქვეყნებში ტერორისტული საქმიანობის წარმოება. შესაბამისად იორდანიასაც იგივე პრობლემა ექნება დანამდვილებით, თუმცა რეალურად აი ამ ყველაფრის შუა არის გაჭედილი პალესტინელი ხალხი ნამდვილად, და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტიც. ისრაელის ხელისუფლებამ დეკლარირებულად განაცხადა, რომ ჰამასი უნდა როგორც ორგანიზაცია უნდა განადგურდეს და აღარ უნდა იარსებოს. ყველა ისრაელის ოფიციალური პირი აცხადებს, რომ ამერიდან ვერც ჰამასი იქნება ისეთი, როგორი იყო, როგორიც იყო, ვერც ისრაელი იქნება ისეთი, როგორიც იყო, და ახლა მოხდება ისეთი პროცესები, რომელიც 50 წლის შეცვლის ვითარებას რეგიონში. შესაბამისად ამ აზრს დავასრულებ, ისრაელისთვის ეხლა ფაქტიურად წარმოუდგენელი იქნება, რომ ახლა ეს ასობით ძიმე ტექნიკა მოატრიალოს, იმიტომ რომ რეალისტები რომ ვიყოთ, ჰამასის ხელმძღვანელობა პოლიტბიურო ჩაბარებას არაპირებს, ბუნებრივია, ის გძნობ ძალიან სერიოზულ მხარდაჭერას ირანის, სერიოზულ კონკრეტულად რომ ვთქვათ, ირანის მხარდაჭერას, რუსეთის მხარდაჭერას, ჩინეთის მარიხებს ამ მაზე უკან სხვათა შორის ამ მხარდაჭერაზე, არ გმობს ყოველ შემთხვევაში მათ ქმედებას და მოუწოდებს ისრაელს, რომ ისრაელთან დაკავშირებით ის ამბობს, რომ თავდაცვის ფარგლებს გასცდა უკვე ისრაელის ქმედება, გმობს პრინციპში და აკრიტიკებს ისრაელის ქმედებას. ასე რომ ჰამასი ვერ გადაიქცევა ახლა მათ, რა ქვია, ჩვეულებრივ არასამთავრობო ორგანიზაციად ან ხელისუფლებად პალესტინის ტერიტორიის. შესაბამისად ეს ოპერაცია განხორციელდება ყველა შემთხვევაში.
აი ხო, აი რადგან ამობ ყველა შემთხვევაში,
ყველა შემთხვევაში
ჩვენ ვიცით, რომ ბაიდენის ეს არის გზავნილი, ერთ-ერთი ესეთი ცენტრალური გზავნილი, რომ მოხდეს გამიჯვნა ჰამასისა პალესტინელი ხალხისგან. და ეს უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი გზავნილი
ისრაელი, რომ გავიდეს ხალხი.
აი ამის კითხვა მინდა. ეს უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი ბაიდენისაც. ამას ცხადია იყვის, ამის თქმას მას არაფერი დაუშლის, რომ ჰამასი არ დაეძებს და არ დაგიდევს ის პალესტინელი ხალხის უფლებებს, მათ უსაფრთხოებას, მომავალს და ასე შემდეგ. რამდენად შესაძლებლად ხედავ ამის გამიჯვნას შენ პრაქტიკულად, მით უმეტეს იმ ვითარებაში, როცა ხედავთ, რომ პალესტინის მშვიდობიანი მოსახლეობის ის ნაწილი, დიდი ნაწილი, რასაც ხედავ, ცდილობს, რომ დატოვოს ყველა არა, მაგრამ რაც არის ინფორმაცია, ხო, ვერაფერზე დავდებ თავს, ცხადია, ეგ ზუსტად რა ხდება, ცდილობს გაერიდოს ამ, ასე ვთქვათ, ეპიცენტრს ომის და ვერ ახერხებს ამას იმ მიზეზების გამო, რაც ჩამოთვალე. რამდენად მოხერხდება ეს? მეორე მხრივ ამბობ, რომ ხო, ისრაელი უკან ვერ დაიხევს და მან უნდა ბოლომდე მიიყვანოს ის, რაზეც განაცხადა და ესე ვთქვათ, განადგუროს ძალა, რომელიც მას უქმნის უშუალო, ესე ვთქვათ, მყისიერ საფრთხეს მუდმივად.
ამ შემთხვევაში არ მაქვს სურვილი ამ დილიდან აპოკალიფტური სურათის და დახატვის ნამდვილად, მაგრამ ვერ ხედავ იმ გზას და შესაძლებლობას, რომლის მეშვეობითაც მოხდება გამიჯვნა პალესტინის მშვიდობიანი მოსახლეობის და ჰამასის როგორც ტერორისტული ორგანიზაციის, იმიტომ რომ ჰამასი თვითონ არ არის განწყობილი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ იცის კარგად, რომ ვერ გაუშვებს საკუთარი ტერიტორიიდან ამ მოქალაქეებს, ეს არის ცოცხალი ფარი მათთვის, და ამით სპეკულირებს ისევე როგორც 289 ისრაელელი მძევალი ყავს დაზუსტებული ინფორმაციით ისრაელის მხრიდან გამორიცხავ იმას, რომ ჰამასმა მიცეს საშუალება არ შეწყვეტის და ამ ოპერაციის განხორციელების შემთხვევაში ამ მშვიდობიან მოქალაქეებს და მძევლებს გასვლა. მსხვერპლი ძალიან გაიზრდება, მსხვერპლი ძალიან სერიოზული იქნება, ოღონდ ჩემი ღმარწმენა არის ეს, თავიდან ბოლომდე ამაზე პასუხისგებელი არის ჰამასი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც კი რომ შეუწყვიტოს რკინის გუმბათისთვის შეარაღების მიწოდება, ისრაელი ვერ გაჩერდება, რეალურად ვერ გაჩერდება და იქნება რკინის სხივი, რომელიც ახლა ინერგება თავდაცვაში და მშვენივრად თუ ეს დადასტურებულია, როგორც ამბობენ, მშვენივრად გამოცადეს რეალურად ღაზა სექტორიდან რაკეტების განადგურება განეიტრალებაში. ისრაელს აღარ, ამიტომ ამბობდი იმ თავითვეც, ამ მასშტაბის სისასტიკის ჩადენა პარალელები ხშირად ევლება და ყველაზე სწორი არის, რომ ჰოლოკოსტის შემდეგ და დამოუკიდებელი სახელმწიფო ისრაელის ისტორიაში არ ყოფილა ასეთი რამ. მოულოდნელობის ეფექტი მომენტი იყო იომ კიფურის ომის დროს 50 წლის წინანდელის მსხვერპლიც იყო, ტერორისტული თავდასხმებიც იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასეთი მასშტაბის სისხლიანი და სასტიკი თავდასხმა გააზრებული იყო იმისთვის, რომ ისრაელს არ ქონოდა უკან დახევის შესაძლებლობა. ეს აღარ არის მხოლოდ ბენიამინ ნეთანიაჰუ და ультрамემარჯვენე მთავრობა, იქ არის ბენი განციც, იქ არის სხვა ოპოზიციური ლიდერების ერთიანი საომარი მდგომარეობის მთავრობა არის შექმნილი და ყველა ერთსულოვანია. მე არ გამიგია რომელიმესგან, რომ ეს სახმელეთო ოპერაცია არ უნდა განხორციელდეს და უნდა საშუალება მივცეთ ამოსუნთქვის ჰამასის ტერორისტებს. მე ამას გამო,
მაგრამ ამის პარალელურად ისმის, იმიტომ რომ ყველა ხდება კატასტროფის როგორც უსაზღვრო
მასშტაბს,
იმისა რაც უკვე მოხდა, რაც ხდება გულისხმობ მშვიდობიანი მოსახლეობის მსხვერპლს ორივე მხარეს და ამას პარალელურად მიყვება. მოკლედ, საით მიდის ეს ყველაფერი რაღაცნაირად
ერთი წინადადებით რომ გითხრა, დიდი რეგიონული ომისკენ. გარდაუვალი იქნება რეალურად ამ ყველაფრის გათვალისწინებით. ირანმაც მოუმატა დონეს და მოუმატა განცხადებების იმწოვეს, რომ თუ არ შეჩერდება, თუ გაგძელდება, ყველანაირად მხარს დაუჭერს. მოწოდებებიც ვრცელდება უკეთ ირანის საინფორმაციო წყაროებში, საშუალებებში, რომელსაც აკონტროლებს რევოლუციის გუშაკთა კორპუსი. მოხალისეების ჩაწერაზე განცხადება გაკეთდა სხვადასხვა მონაცემებით, რა, მილიონებზე არის საუბარი იქ მოხალისეების ჩაწერის. ირანის ცოტა ხნით შეკავებაც რომ გამოვრიცხოთ, იმიტომ რომ იქ არის ორი ავიამზიდი ამერიკის შეერთებული შტატების და ორი ავიამზიდის გარდა, ყველამ იცის ეს, რა თქმა უნდა, რომ ავიამზიდებთან ერთად წყალქვეშა ნავებიც არის, სხვა დიდი საბრძოლო ხომალდებიც არის და არანორმალური შეარაღება და აღჭურვილობა არის და ამერიკის შეერთებული შტატების ეს გაძლიერება იქ სამხედრო ყოფნის არ არის მიმართული არც ჰეზბოლას წინააღმდეგ, არც ჰამასის, არც ისლამური ჯიჰადის და თუნდაც იგივე თალიბების. ეს იქნება შემაკავებელი, არის შემაკავებელი ირანის ჩართულობის. მაგრამ პალესტინის ჰეზბოლას ჩართვის შემთხვევაში, ლიბანის და სირიის ჩართვა გარდაუვალია. სირიაზე ისრაელელები ამბობენ, რომ სირიის რეჟიმს დავამხობთ, თუ კი ისინი ჩაერთვებიან. ლიბანს არც ისე მყარად და მყიფეთ აქვს, ისედაც თვითონაც პოლიტიკური შიდამდგომარეობა. შესაბამისად, აი აქაც რომ გავჩერდეთ ამ საზღვრებშიც, ძალიან სერიოზული რეგიონული ომი იქნება. ძალიან სერიოზული, აღარაფერს ამბობ უკვე ირანის ჩართვის შესაძლებლობაზე და
საშიშ. რაც არის ხო გამოკვეთილი ინტერესი, რომ არ მოხდეს შტატების ხედავთ, ანუ ყველასი ცხადია. მაგრამ ხედავთ შტატებისაც.
ერთადერთი ვისაც
რეკლამის სრულად
ინტერესი აქვს, ეს არის რუსეთი, რა თქმა უნდა, რომელსაც სურს და უნდა, რომ ეს კიდე უფრო დიდ მასშტაბში
გადავიდეს. ამაზეც თქვათ, რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში, სულ რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ. უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე და რადიო თავისუფლების YouTube-ზე არის ჩვენი სტრიმი. შეგიძლიათ გამოყვეთ და ხო, აი ნახე მაყურებლების კომენტარებიც, ახლა გავაგრძელოთ ეს თემა და აუცილებლად მინდა შემდეგ გადავიდეთ უკრაინაზე და შემდეგ წავიდეთ, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთით. რუსეთმა ამერიკას ისრაელში მეორე ფრონტი გაუხსნა, ეს ერთი კომენტარია და მეორე ისრაელის ჩაულებს ხვის მეორე მაყურებლისა ისრაელის ჩაულებრივი ტერორისტული ორგანიზაციის მსგავსად მოქმედებს.
მეორე კომენტარს
გამოძახილია,
ვერ გავიზიარებ
სოციალურ სოციალიზმიც
რა. მეორე კომენტარს ვერ გავიზიარებ. პირველს რაც შეეხება, ვიზიარებ აბსოლუტურად, რომ რუსეთი გას სამ ყველაფრის უკან, რუსეთის ინტერესები, რომ აი ეს დიდი მეორე ფრონტი გახსნილიყო სინამდვილეში, საბოლოო ჯამში მართლაც მიდის აი ამ დიდ დაპირისპირებამდე მართველობებს და მართვის ფორმებს შორის, სისტემებს შორის, როგორიც არის ავტოკრატია, დიქტატურა სამხარეს და ლიბერალური დემოკრატია მეორე მხარეს, სინამდვილეში აი ამ მასშტაბში ადის უკვე ეს საბოლოო ჯამში და ეს იკვეთება. ეს იკვეთება სხვათა შორის, მირჩევნია, რომ აქვე ჩავრჩეთ ამ ამბავში, გეოგრაფიულად და სტრატეგიულად უნგრეთმა, რა დააშავა თვითონ უნგრეთმა, რა თქმა უნდა, ეს მათი არჩევანია, რომ ორბანი ყავთ რამდენი ხანია პრემიერ-მინისტრად და ორბანის მთავრობა, მაგრამ
ეს ქორობანი არის ორბანთან, ესეც
ვითვალისწინებთ, როგორც ამ ვითარებაში რეალურად ის არის, არ ვიცი, რაც კიდე ის დავარქვათ, რაც კიდე ის დაუძახოთ. ტროას ცხენი თუ ძვალი ყელში გაჩხერილი, ორბანი არის აი ამ ხაზის ნაწილი. ჩინეთი, რუსეთი, თუ სხვანაირად დავალაგოთ თუ კიდე რუსეთი, ჩინეთი, ირანი, ორბანი და აღარ გავაგზელებ, გააგზელოს მსვენელმა სამწუხაროდ. და აი ამ შემთხვევაში
რადგან ახსენე ორბანი აქვე ბერდა, ეს კრემლი ავრცელებს უფრო ვრცელ იმას, რა ქვია, და ტექსტ სტენოგრამას,
ასე ვთქვათ,
საუბრის, ხო, რომ ჩვენ უნგრეთი დღეს აკეთებს ყველაფერს, რისი გაკეთება შეუძლია, ვცდილობთ გადავარჩინოთ ყველაფერი, რაც შესაძლებელია ჩვენს ორმხრივ კონტაქტებში, დაინტერესებული ვართ, რომ შევინარჩუნოთ და მხარი დაუჭიროთ თანამშრომლობას, არამხოლოდ კომუნიკაციისთვის, ანუ ურთიერთობისთვის, არამედ ეკონომიკის დონეზე, ვიდრე ეს შესაძლებელია. დიდი მადლობა თქვენ, რომ როსატომი აგრძელებს, ასე ვთქვათ, შესანიშნავი პარტნიორია კლავაც და მადლობას უხდი გაზპრომს იმისთვის, რომ ასრულებს თავის ვალდებულებებს შეთანხმებების მიხედვით, რომელიც დადებული გვაქვს, და ამიტომ შევძელით გადაგვერჩინა ბევრი რამ ის, რასაც აქამდე მივახციეთ. უბრალოდ შინაარსობრივადაც, მაგრამ აი რიტორიკის დონეზეც, რომ ნათელი იყოს მსმენელისა და მაყურებლისთვის, რა კატეგორიის ურთიერთობაზე ულაპარაკობთ. ღრმად პატივცემულო ბატონო პრეზიდენტო მიმართავს პუტინს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე-13 ჯერ შევხვდით 2009 წლის შემდეგ დავით ვალეო.
2022 წლის შემდეგ, როგორც მე ინფორმაციებს გადავავლე, თვალი ერთადერთი სრულ მასშტაბიანი აგრესიის დაწყების შემდეგ ერთადერთი ავსტრიის კანცლერი იყო ჩასული, ალბათ გზავნილების ჩასატანად, მაგრამ არ არის ფოტო მასალა იმ შეხვედრის ამსახველი, და ეს არის ევროპული კავშირის ერთადერთი წევრი ქვეყანა, რომელიც ასე დემონსტრატიულად შეხვდა და ხელით ჩამოართვა
პუტინის ნაწილიდან, ვიტყვი ასევე, მან აღნიშნა, რომ გასულ წელსო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები გაიზარდა 80%-ზე მეტით, ხო? სამწუხაროდ მიმდინარე წელს ხედავთ, რომ პირველ 7 თვეში არის 35%-ით ვარდნა, ეს იმ 80%-ს არ მასშვება. ვერ აბათილებსო, მაგრამ მადლობა ღმერთსო, მაგრამ მოკლედ აი ამ ურთიერთობის ინტენსივობას უსვამს ხალხს ეს ყველაფერი, მოკლედ არ ვიცი რა, რაღაც ის დაუჯერებლადაც ჩანს ხოლმე, მაგრამ ხო, უნდა ვთქვათ რომ შედარებით ხო მოწიწებული ის იყო ინფორმაცია უნგრეთის პრემიერ მინისტრის საიტზე.
140 ქვეყანა შეიკრიბა.
პეკინში წავიდეთ, უკრაინაში ხო არა?
უკრაინით და ევროპით შეფულ დავაგვირგვინოთ
ჩვენ. მგონი დაუბრუნდით პალიტრის, დაუბრუნდით თუ არ დაუბრუნდით ჯერ პალიტრის ეთერში?
საიუბილეო 10 წლის საიუბილეო შეკრება.
პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით, უბრალოდ ვიტყვი, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ იცოდეს უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს 4 შაბათია, რონდელის სოფლიო რადარის დღე, რომელსაც წარმოგიდგენთ რონდელის ფონდთან ერთად ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარია და გადავდივართ ახლა ჩვენ მიმოვიხილავთ საერთაშორისო მოვლენებს და ამბებს და გადავდივართ ახლა პეკინზე, პეკინში, სადაც იმართება ერთი სარტყელი, ერთი გზის ფორუმი, საიუბილეო ფორუმი, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, კი ბატონო.
ეს აღნიშნავენ.
და შეკრებილი არ ერთი ლიდერი.
კი, განსაკუთრებული გაშუქება მიეცა ვლადიმერ პუტინის ჩასვლას, პუტინის ადმინისტრაციამ ისმა სპიკერად მათ მრჩევლებმა გაავრცელეს, რომ ის არის ყველაზე მაღალი რანგის, ყველაზე მნიშვნელოვანი საპატიო სტუმარი და ის პირველი გამოვა აი სამას გაუსვეს ხაზი, რომ პრეზიდენტ სი ძინპინის შემდეგ პირველი გამოსვლელი იქნება ვლადიმერ პუტინი, იყო ეს ოპტიკა ამ შეხვედრის და დემონსტრირება, იყო საუბარი იმაზე, რომ რა თქმა უნდა მათ განიხილეს მიმვითარება შუა აღმოსავლეთში და ორივე პრინციპში არის ერთ ხაზზე, ერთ გვერდზე, ისინი რა თქმა უნდა მოუწოდებენ ცეცხლის შეწყვეტისკენ, ჩინეთმა გააგზავნა სპეციალური წარმომადგენელი, მაგრამ აი ეს სიმძიმის ცენტრი განცხადებების გადახრილი არის ნეგატივის კუთხით, გადახრილი არის ისრაელისკენ, ისე მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ესაუბრა ვლადიმერ პუტინს, მერე ვლადიმერ პუტინი ესაუბრა მაჰმუდ აბას, ოღონდ მაჰმუდ აბას მე თუმ კითხავთ და ექსპერტები კიდე უფრო მეტად დარწმუნებულები არიან, ახლა კონკრეტულად ამ ვითარებაში ბევრი არც არაფერი ეკითხება, რამალადან ვერ გააკონტროლებს ნამდვილად და ჰამას მითუმეტეს ვერ მოუწოდებს და ვერ უკარნახებს შეთანხმების პირობებს, ან როგორ იმოქმედოს ჰამასმა. პუტინის გარდა ჩასულები არიან
შეხვედრა პუტინი, ანუ რუსულ-ჩინური, რუსეთ-ჩინეთის მოლაპარაკებები და რა ნიშანდობლივია ბოდიში არ დაგავიწყდეს რომ გააგრძელო რომ ესე ცოტას გიშლი ხელს ვიცი და ნერვებსაც, მაგრამ ხო რა ნიშანდობლივია რომ ეს ლიდერები რომ ხვდებიან პუტინს ყველა იწყებს დათვლას რამდენჯერ შეხვდა დროის რაღაც მონაკვეთში. ახლა სი ძინპინმა უცხრა რომ 2013 წლის შემდეგო 42 შეხვედრა გავმართეთ ჩვენო.
კი.
იმის აღსანიშნავად კეთილმეზობლობისა და ურთიერთობის. ხო, ბოდიში გაგაწყვეტინე.
კი, ინდონეზიის პრეზიდენტი იმყოფება. ყოველთვის უნდა ჩვენ მსმენელმაც და მაყურებელმაც უნდა იცოდეს, რომ ინდონეზია შეიძლება ესე ჩრდილშია მოქცეული, მაგრამ გლობალური სამხრეთის გათვალისწინებით, მნიშვნელობის და როლის, მზარდი როლის გათვალისწინებით, ინდონეზიის ეკონომიკის მზარდი ტემპების გათვალისწინებით, ინდონეზია და ყველაზე დიდი მუსულმანური დემოკრატიის ის რომ ეს არის ყველაზე მრავალმილიონიანი მუსულმანური ქვეყანა, დემოკრატიული ქვეყანა, ამის გათვალისწინებით ინდონეზიის ყოფნა ყველგან, როლი მისი ძალიან მნიშვნელოვანია. იქ ასევე არიან სერბეთის პრეზიდენტი, ყაზახეთის პრეზიდენტი,
ასევე პუტინს შეხვდა.
დიახ. და არიან სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები, პუტინის შეხვდა ვიეტნამის და ტაილანდის
ხელმძღვანელებს,
ვერაც ნახე. იქ არის საქართველოს ვიცე-პრემიერი ლევან დავითაშვილი და ბოიკოტი გამოუცხადა და არ მიიღო მონაწილეობა ინდოეთმა, ვინაიდან ხო იქ არის პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი და ჩინეთ-პაკისტანის ეკონომიკური დერეფნის გეგმების გამო, რომელმაც უნდა გაიაროს ქაშმირის ტერიტორიაზე, რომელსაც ინდოეთი თავის ტერიტორიად მიიჩნევს, ინდოეთმა ბოიკოტი გამოუცხადა ამ სამ შეკრებას, ამ ფორუმს, რომელზეც მონაწილეობა
იღებდა. ბოდიში პუტინს კი არა, ჩინეთის პრეზიდენტი და სერბეთის ლიდერი.
ჩინეთის პრეზიდენტი შეხვდა. ამიტომ ჩინეთისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს სამიტი რეალურად, აი ამის დემონსტრირება მნიშვნელოვანია იმ ლიდერების რაოდენობას, იმ ლიდერების რომელი ქვეყნებიდან არიან, რომელი ქვეყნების ლიდერები არიან. ჩინეთს მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო კვირებში ორი თვის განმავლობაში შედარებით გამოუსწორდა სტატისტიკური მონაცემებით ეკონომიკა, მაინც აქვს გარკვეული სერიოზული პრობლემები. კერძოდ სამშენებლო ბიზნესში ერთი გიგანტი ჩამოიშალა, მეორე ძალიან სერიოზული
პრობლემები. დიდში და ვალებშია.
კი, ნამდვილად, დიდ პრობლემებშია და დიდ ფინანსურ პრობლემებში არის, ამიტომ მას ჭირდება ახლა ეს საერთაშორისო სიძლიერის და გავლენების დემონსტრირება და შესაძლო შემდგომი პროექტების განხორციელება და ამ პროექტებში ჩინური კრედიტების ჩადება და შემდეგ ამ პროექტებში მევალეების გაზრდა და პროექტების ხელში ჩაგდება. მაგრამ აი ეს ხაზი ძალიან სერიოზული იკვეთება უკვე ჩინეთის და რუსეთის ამ ხამასის უფრო სასარგებლო პოზიციონირების მიმართულებით. ამიტომ არ უნდა ველოდოთ, რომ ისინი ისრაელთან განსაკუთრებით რაღაცა დათმობაზე წავლენ. ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთის, მხარი დაუჭირა რუსეთის რეზოლუციის პროექტს გაეროს უშიშროების საბჭოში, მაგრამ დაბლოკა ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა, ვინაიდან სიტყვა არ იყო ნახსენები ჰამასის მხრიდან 7 ოქტომბრის ტერორისტული აქტის დაგმობაზე. ერთი სიტყვაც კი არ ხსენებია რუსეთის ფედერაციას თავის რეზოლუციის პროექტში. ამ თვალსაზრისით ბუნებრივია ასაკვირიც იყო, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო ის ინფორმაცია, რომ უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტი თან დაკავშირებით ისრაელის მხარემ განაცხადა, რომ არ არის ეხლა სათანადო დრო. ჩემი ვარაუდით მაინც ეს უკანა ყარის სცენის მიღმა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და ისრაელი ხელისუფლება ჯერ კიდე ცდილობს, რომ ბოლომდე არ გაწყვიტოს ეს ძაფები რუსეთის ფედერაციასთან. მაგრამ უკრაინა ძალიან ღირსეულად მხარს უჭერს ღიად ისრაელს, ყოველგვარი იმის გარეშე, რომ აი ახლა მაინც რომ მოგადმოგცეთ ჩვენ რკინის გუმბათი და ასე შემდეგ. ისინი აცნობიერებენ პრეზიდენტ ზელენსკის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი გამოსვლა ჰქონდა 7 ოქტომბრის ტერაქტის შემდეგ, ბევრად უფრო ემოციურად და შინაარსობრივად დატვირთული, ვიდრე ბევრ ევროპელ ლიდერს სხვათა შორის, და ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერ პოლიტიკოსად იკვეთება ზელენსკი, ვისაც უნდა მოწონდეს და არ უნდა მოწონდეს. დიახ,
ცოტა დრო დაგვრჩა ძალიან და
მივდივარ,
ამიტომ წახვედი
უკრაინაში. მივდივარ. მეტესთან იმის გათვალისწინებით, რომ უკრაინამ და ძალიან მიხარია მე ამის თქმა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების როგორც პრეზიდენტმა ბაიდენმა, ისე ფინანსთა მდივანმა იელენმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, ციტირე პრეზიდენტ ბაიდენს, არის სოფლიოში ყველაზე ძლიერი ქვეყანა, მას შეუძლია ძლიერი ერი, მას შეუძლია ერთდროულად იმავდროულად დახმარება აღმოუჩინოს ისრაელს და უკრაინას, მას შეუძლია ასევე ამის პარალელურად უზრუნველყოს საკუთარი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოება და გლობალურ უსაფრთხოებაზეც იზრუნოს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალი პაკეტი მზადდება, 100 მილიარდიანი დახმარების პაკეტი, რომელშიც შევა ერთობლივად ისრაელისთვის, ტაივანისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვრის გამტკიცების დაფინანსების და უკრაინის დახმარების პროექტები.
ამაში მას ჭირდება მხარდაჭერა.
კონგრესში ქაოსია არჩევნებთან დაკავშირებით. სპიკერის კანდიდატი ჯიმ ჯორდანი ტრამპის მხარდამჭერია, თუმცა სხვათა შორის მას ისეთმა რესპუბლიკელებმა დაუჭირეს ხარი, რომლებიც უკრაინისთვის დახმარებას ხარ უჭერენ. ამიტომ ახლა შეიძლება ატაკამსი თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როგორც სამხედრო დატვირთვით და სამხედრო თვალსაზრისით, და ეს გამოჩნდა ბერდიანსკის და ლუგანსკის აეროდრომებზე. 9 ვერტმფრენი არის ბოლო მონაცემებით რუსების განადგურებული. დეტონაცია დილამდე გრძელდებოდა იმ შეიარაღების საწყობების, განადგურებულია და ლიკვიდირებულია პირადი შემადგენლობა. ძალიან სერიოზული დარტყმა მიაყენეს. აქედან ხორციელდებოდა იერიში აღმოსავლეთ ფრონტის მიმართულებით უკრაინაზე სერიოზული ზეწოლა და წნეხი მოდიოდა, რომ ავდეევკა დაეპყროთ. რუსებს 2014 წლიდან ლამობენ ავდეევკას და მარიინკას დაპყრობას, მაგრამ ავდეევკასთან მეორე უვლედარი დაემართათ. 103-მდე მოგზალებულად რომ თქვა, ძიმე ტექნიკა არის განადგურებული რუსების. მაგრამ ატაკამსმა თავისი სავიზიტო შემოსვლა გააკეთა და პოლიტიკურათაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ 21 სექტემბრის პაკეტში არის ეს ატაკამსი, როგორც ახლა ირკვევა ახალ-ახალი ინფორმაციით. 21 სექტემბრის დახმარების პაკეტში არის, როგორც ფუგასური ჭურვები ამ კატეგორიაში, ამ ნიხრით გადის, ასე ვთქვათ, ამ დახმარებაში. პოლიტიკურა ძალიან მნიშვნელოვანია და სამხედრო თვალსაზრისითაც ძალიან მნიშვნელოვანია. 31-ივე აბრამსი უკვე უკრაინაშია, მთელი ეკიპაჟები, რომელიც ემზადებოდნენ გერმანიაში, ასევე ჭურვები და ყველაფერი და სათადარიგო ნაწილები ამ ტანკებისთვის ასევე უკრაინაშია. შესაბამისად უნდა ველოდოთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სერიოზული წინსვლა ექნებათ უკრაინელებს. გუშინვე გავრცელდა უკვე, არ ვიცი ახლა რა კონკრეტული ტექნიკის გამოყენებით, მაგრამ აი ზაპოროჟიეში ვერბოვეს მიმართულებით 1 კილომეტრით წაიწიეს წინ. ასე რომ უკრაინა ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ მაინც მიუყვება ამ თავისი ტერიტორიების გათავისუფლებას. ტოკმაკში აძლიერებენ ძალიან სერიოზულად რუსები ერთ შვიდობიან მოქალაქეზეო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 7 რუსი სამხედრო მოდის, მაგრამ რუსების მორალური მდგომარეობაც უარესდება და მათი ტექნიკაც ნადგურდება. მე არ ვამბობ, არ ვამტკიცებ ამითი, რომ ხვალ ნახეთ ჩვენ, რომ ეს ფრონტი არ ჩამოიშალა, მაგრამ ძალიან სერიოზულ დარტყმებს აყენებენ და ყირიმს დიდი დღეები ელის წინ, ყირიმში საოკუპაციო ძალებს გულისხმობ კონკრეტულად.
დაგვრჩა სულ სადღაც 7 წუთი საუბრის. YouTube-ის მაყურებელი კითხულობს, რეალურად აქვს ევროპას და ამერიკას იმის ფუფუნება, რომ ომი წააგოს უკრაინაში და რუსეთს დაუთმონ უკრაინა?
არა, არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს, ნამდვილად, იმიტომ რომ ევროპისთვის, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ევროპისთვის, ვინაიდან გეოგრაფიულად მის რეგიონში მეორე მსოფლიო ომის მერე ყველაზე დიდი და მასშტაბური ომი მიმდინარეობს, პუტინმა ყველა წითელი ხაზი გადალახა. ერთადერთი ვინ შერჩა ხელის ჩამორთმევად ეს არის ორბანი. ორბანი სხვათა შორის ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მაინც თანამონაწილეობს უკრაინისთვის იმ ევროპული კავშირის ფინანსური დახმარების გადაწყვეტილებებში. ის აქედან სარგებელს იღებს. ეს ჩვენი ქართველი მსმენელისთვისაც მინდა, რომ აი როდესაც ორბანმა განაცხადა, რომ ყველაზე თავდადებული და თავგადაკლული მხარდამჭერია ჩვენი ევროპული კავშირის შიგნით, რომ კანდიდატის სტატუსი მოგვანიჭონ, ნუ რავი შეექმნება იმის ილუზია, რომ მისთვის ხელსაყრელი შეთავაზების პირობებში ის არ აიღებს იმ სხვა შეთავაზებას და ვარს არ იტყვის საქართველოს მხარდაჭერაზე. ეს ერთი და მეორე მინდა თქვა, რომ თუ ასეც რომ იყოს, კატასტროფა იქნება საქართველოს გულისთვის, უკრაინის და მოლდოვის თვის მოლაპარაკების დაწყებაზე საკითხი რო დაიბლოკოს. ნამდვილად არ მინდა, რომ აი ჩემი ქვეყანა აი ამ მანიპულაციაში და აი ამ კატასტროფაში აღმოჩნდეს ამ ურთიერთობებში რეალურად. მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ ამ თემას და ჩვენი მსმენელის კითხვას, ამერიკის შეერთებულ შტატებს ასევე რომელიც უფრო დიდ სურათში უყურებს ამ ყველაფერს, ევროპელებისთვის გეოგრაფიულად შეიძლება ტაივანი უფრო შორს არის და კვლევების მიხედვით უკრაინა უფრო מחლობელია, უფრო პრობლემურია, რა თქმა უნდა, იმის გათვალისწინებით, რომ დევნილებიც ბევრია, ეკონომიკურათაც მათ აწვევათ, მაგრამ ტაივანი შორს არის და თვლიან მაინც, რომ ტაივანი ეს უფრო ამერიკის შეერთებული შტატების თავსატკივარი და პრობლემა არ ჩადიან იმ დეტალებში, თუ რას წარმოადგენს ტაივანი თავისი გამტარების, ნახევარ გამტარების და ჩიპების წარმოები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ავტოკრატიული და დიქტატორული რეჟიმების გამარჯვება კატასტროფა არის რეალურად, იმიტომ რომ ის ვერ დაუშვებს ამას, რომ ტერორისტულმა ორგანიზაციებმა, დიქტატორულმა რეჟიმებმა გაიმარჯონ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციით. რუსეთი არის დიქტატურა და პუტინი არის დიქტატორი. ეს არ არის აღმასრულებელი ფთის გადაწყვეტილება, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება და ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადი.
როგორ მე უნდა მოვახერხოთ?
აუცილებლად ვიტყვი, პოლონეთში მინდა ამაზე ხაზი გაუსვა და სომხეთი დავასრულებ აუცილებლად, მაგრამ პოლონეთში ბევრს გაუხარდა ცხადია, რომ მემარცხენე ძალები მოვიდნენ კოალიცია, შეიქმნება ევროპულ კავშირთან დეკლარირებულად ეს ურთიერთობების მოწესრიგებისკენ წავა საქმე, მაგრამ ამის ილუზიაც ნუ ექნება, ნუ რავის, რომ ხვალ როდესაც დონალდ ტუსკი ჩამოაყალიბებს მთავრობას, მეორე დღიდან ყველაფრის იმეს და რევერსება შესაძლებელი იქნება, რაც გადაწყვეტილებები მიიღო კაჩინსკის პარტიამ 8 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ამას ჭირდება პარლამენტის შიგნით 3/5-ის მხარდაჭერა, ამას ჭირდება კონკრეტულ თანამდებობებზე კონკრეტული ადამიანების ცვლილება და ეს არ იქნება ასე მარტივად.
და ყველა გადაწყვეტილებაც არ არის ის გადაწყვეტილება, რომელსაც ამომრჩევლები მხარს არ უჭერენ.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და გასათვალისწინებელი. ამიტომ ეს მინდა იცოდეს ჩვენ მსმენელმას და მაყურებელმას, რომ ევროპული კავშირისთვის და ევროპული კავშირის სივრცისთვის მნიშვნელოვანი ამ მოხდა. ეს არის შემოტრიალება, ასე ვთქვათ, პოლონეთის, მაგრამ საბოლოო ჯამში ასე მარტივადაც ნუ წარმოიდგენს, ნუ რავინ რო ხვალიდან რაღაცა სუ სხვა მიმართულება.
საინტერესო პროცესებია წინა, შევეხებით კიდევ. და ფაშინიან
ასევე რომ აღარ შევეხები პირობას გაძლევს სლოვაკეთში, სამაგიეროდ ყალიბდება ფიცოს მთავრობა, რომელიც მეორე ორბანად არის მონათხოვრული.
დიახ,
სომხეთში ფაშინიანმა მიმართა ევროპარლამენტს რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება გააკეთა, რომ ის მზად არის სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოსაწერად, ის მზად არის ბრიუსელში წლის ბოლომდე აზერბაიჯანელ ვიზავისთან შესახვედრად და ის სომხეთი მზად არის ევროპულ კავშირთან ინტეგრაციისთვის იმდენად, რამდენადაც ევროპული კავშირი მიიჩნევს ამას შესაძლებლად. აქაც ეხლა რეალურად უნდა გამოჩნდეს ეს განაცხადი, გააკეთა არ შევალ დეტალებში, მაგრამ
ვეღარ შევალ, მაგრამ ეს იყო ძალიან
სამხრეთი არის საბაჟო კავშირის და ევრაზიული საეკონომიკური სივრცის ნაწილი, ამიტომ ვერ მოხდება ის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმება ისეთის როგორიც გვაქვს ჩვენ რეალურად და ამ განცხადებაში, ამ გამოსვლაში ასევე მან ისაუბრა სატრანსპორტო დერეფნების ფუნქციონირებასთან ფუნქციონირების და შეთანხმებების შესრულების თაობაზე მზაობისთვის, იმიტომ რომ ილჰამ ალიევი, როგორც გამარჯვებული არმიის მხედართმთავარი, დადის ყარაბახის ტერიტორიაზე და ის ასევე აცხადებს, რომ ზანგეზურთან დაკავშირებით, თუ ტანკებით არა, შეიძლება მსუბუქი ავტომობილებით დაბრუნდნენ მაინც აზერბაიჯანელები ზანგეზურის ტერიტორიაზე.
ძალიან ბევრ ნიუანსს შეეხო ფაშინიანი ამ გამოსვლაში. ესე კი, მესმის მოკლე შინაარსზე იყო, რომ მზადვარ სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერისთვისო, მაგრამ იქ იყო ბევრი ბევრი კრიტიკა აზერბაიჯანის ლიდერის მიმართ და პირობები რეალურად ძალიან ესეთი საპროგრამო გამოსვლა იყო ამ კუთხით. და შეგახსენებთ, სომხეთს ევროკავშირთან აქვს ყოვლის მომცველი და გაფართოებული პარტნიორობის შეთანხმება.
გაძლიერებული,
ხო? ხო, ბოდიში, მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ძალიან საინტერესო მიმოხილვისთვის. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, რონდელის სოფლიო რადარით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, ვინმეს თუ ყურადღება ვერ მოგაქციეთ, ბოდიშს გიხდით. და მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ შევხვდებით დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკაზე. ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყვევით ინტერნეტში radio თავისუფლება.gr.